ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Slavko Jeknić, narodni guslar, književnik. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, Slavko.
Bog vam pomogao i dobrodošli.
Hvala. Tvoj novi roman, Drobnjački vojvoda, velika je slika tog plemena i njegove istorije kroz vekove. Kako si se, da tako kažemo, krenuo pisanju dela koji iziskuje veliki trud i književni i istraživački?
Pa roman Drobnjački vojvoda je nastao iz želje da našoj čitalačkoj publici, što kažu, otvorimo neke nove vidike, odnosno neka nova polja iz istorije Drobnjačkog kraja, jer to je svakako ona skrivena strana istorije o kojoj se malo zna, ili čak ono što se zna, to je u jednoj rečenici ili u tragovima, što bi se reklo. Istorija Drobnjaka je toliko bogata i toliko ispunjena istorijskim ličnostima i događajima o kojima se vrlo malo zna, a oni svakako svojim boravkom na tim prostorima, svojim vremenom življenja zaslužuju pažnju ne samo čitalačke publike, nego istorijskih istraživača i ljudi koji se bave onim dijelom, da kažem, istorije koja nije dovoljno dostupna ili poznata cjelokupnom narodu, tako kažem.
Ali od tebe sam čuo i u privatnom razgovoru da si jedno 3 godine radio na ovom delu.
Tačno je, ja sam se upustio u taj posao iz prostog razloga što sam došao do određenih podataka i saznanja, ali koja su me zainteresovala za daljim radom, ali sam kasnije morao da istražujem, da tražim po istorijskim čitankama, da tako kažem, knjigama, zapisima, spisima iz instituta raznih koji govore o tim eventualno ličnostima ili događajima u kojima su oni učestvovali. Stoga je baš zahtijevalo dosta vremena i veliku posvećenost da više te slike tih ljudi bile što jasnije i, kako bih rekao, prijemčive za svakog danas čovjeka koji želi da se upozna sa tim dijelom istorije Drobnjaka i stare Crne Gore, da tako kaže.
I ovo što reče da je Drobnjak, odnosno njegova istorija, prepuna velikih ljudi i dešavanja, u ovoj temi se tako nalazi, pretpostavimo, i epska snaga kao pravo vrelo nadahnuća guslarima i pesnicima.
Pa naravno, ja sam prije svega kao narodni guslar zavolio i narodnu epsku poeziju i započeo sam i sam da je stvaram, to jest da pišem, i kroz te epske pjesme sam došao na ideju da pojedine ličnosti iz istorije zahtijevaju jedan literarni pristup u smislu da se njihov život, njihovi, kako bih rekao, događaj u kojima su oni učestvovali zaslužuje da bude opisan i, eto, u književnom dijelu, da tako kažem.
I sad si sam pomenuo, a ja sam se prvi put sad detaljnije opomenuo čitajući tvoju, da kažem, umjetničku biografiju, titule narodni guslar. Da li je to počasno ili jedno, da kažem, zasluženo dobijeno zvanje među guslarima?
Pa to je zvanje koje dobijaju narodni guslari, oni koji ispune određeni uslov po pravilima Saveza srpskih guslara. Zvanje narodni guslar će dobiti onaj guslar koji bude jednom prvak ili je 10 puta učestvovao u finalnom takmičenju. sada je malo to pravilo malo je, da kažem, lakše dobiti to zvanje, jer je to sad svedeno na 5 učešća na Saveznom festivalu i otprilike da među svim srpskim guslarima ima 50-ak ljudi sa zvanjem narodni guslar.
Dakle, znatno su ublažili, za pola, prepolovili kriterijum što se tiče samih učešća u finalnim takmičenjima. Sa 10 na 5.
Jeste, jer je sada i konkurencija, kako bih rekao, malo, da ne kažem slabija, ali lakša, ali htjelo se da svi guslari koji 5 puta budu
finalisti
na saveznom takmičenju, oni stiču to zvanje, a u moje vrijeme nekada u velikoj Jugoslaviji, kada je bilo dosta sjajnih guslara i, da kažem, vrhunskih pjevača, to je bilo mnogo teže stići do tog zvanja. Međutim, danas, eto, svi oni koji žele da se takmiče i žele da se dokazuju kao guslari, mogu doći do tog zvanja.
Da su im vrata znatno lakše i čak i otvorena.
Tako je.
I sada kad se vratimo našoj temi, dakle, Drobnjak, rečima, imenima mesta, odnosno toponimima, drobnjačkim predanjima i mitovima, sve je premreženo u tom plemenu. Da mi je pred oči, čitajući vaš roman, dolazi ona jedna crnohumorna opaska iz nekog filma: nije ovo kamenje, nego istorija.
Može se i tako reći, s obzirom da je Drobnjak jedno od najvećih plemena u Crnoj Gori, koja ima dugu i bogatu istoriju i, kažem, kroz vjekove ličnosti koje su živjele u Drobnjaku ostavljale su svoje tragove, ne samo u vremenu u kom su živjeli, već i kasnije u priči, legendi, predanju ili istorijskim zapisima, zavisno od značaja i važnosti konkretne istorijske ličnosti. U mojoj knjizi pominju se 3 istorijske ličnosti koje su živjele u raznim periodima istorije Drobnjaka i koje su svakako zaslužile da budu predmet interesovanja, da ostane zapis o njihovom životu i onom što su oni za života uradili za svoje pleme, za Drobnjak, za svoje bratstvo ili porodicu.
A to su, naravno, trojica vojvoda Avazovića i, rekao bih, ključne poruke priče vezana je za vojvodu Mirčetu i njegovog konja, kako pišeš, zlovitog Krhata.
Tako je, u stvari, tačnije rečeno, prvi vojvoda o kom govori moj roman je vojvoda Đurijan Kosovčić. On je jedan od rodonačelnika kasnijih porodica u plemenu Drobnjak, a on je po predanju poveo Drobnjake u kosovsku bitku na poziv srpskog kneza Lazara.
I njegovog glasnika, kako kažeš.
Tako je. Ti glasnici su po knezu Lazaru imali zadatak da obavijeste sve srpske velikaše u srpskim zemljama koje su bile na prostorima Balkana, da ih informišu o skorom napadu velike turske imperije na državu Srbiju i njenu kneževinu, tačnije tada, ali u tom odsutnom boju je zaista bio jako veliki odziv, što bi se danas reklo, i da su mnogi ti ljudi, junaci, pošli u boj za slobodu, za odbranu svog ognjišta i našeg svetog Kosova. Znači, Đurijan Kosovčić je ličnost koja se pominje čak i u epskoj narodnoj pjesmi, doduše pod imenom Đurica, ali to ne mijenja jer je u toj narodnoj epskoj pjesmi se kaže da je knjez Lazar poslao knjige, između ostalog jednu šalje za Đuricu kneza u Drobnjaku, u plemenu Jaku, treću šalje na Hercegovinu i tako dalje. Znači, poruka je da svi oni koji mogu da nose mač i da se bore za slobodu svoga naroda, dobili su poziv da učestvuju u kosovskom boju. Sljedeća ličnost mog romana je vojvoda Mirčeta Abazović, čovjek koji je u krvnoj liniji bratstva Kosovčića, negde u 6. i 7. koljenu nakon Đurijana Kosovčića. On je bio plemenski vojvoda i bio je čovjek poznat u narodu kao čovjek koji je izuzetno hrabar, koji je bio ratnik i koji je na kraju i dao svoj život za odbranu i dostojanstvo drobnjačkog plemena. Naime, radi se o sljedećem, za vrijeme...
Samo još nekoliko ove nijanse vezane za vojvodu Đurijana, odnosno Đuricu, a onda ćemo ući u samu suštinu sa trojicom vojvoda iz bratstva Abazovića. Dakle, jasno si da kažem datirao drobnjačku istoriju i rodoslove drobnjaka od vojvode Đurijana, Kosovčića i vremena kosovskog boja.
Tako je, to je jedan period kada je drobnjak zaista bio ono slobodarsko pleme, kada su se vodile svakodnevne borbe sa osvajačima, sa Turcima, sa onima koji su željeli da gospodare tim krajem, iz prostog razloga što je drobnjak bio, jeste velika teritorija, ali bila su teška vremena i bila je skoro svakodnevna borba za opstanak. Simbol te borbe i toga vremena je Đurijan Kosovčić, koji je nakon propasti i strašne pogibije u Kosovskom polju pod ranama izašao iz boja, odnosno iznio ga je njegov konj Vranac, koji ga je doveo do jednog utvrđenja ranjenog i on je tu liječen. Kada se oporavio, vratio se u svoj drobnjak i nastavio je borbu za slobodu svoga naroda.
I tu onda ide dalje sama grana, se širi sama epska priča u romanu.
Tako.
Dakle, još i samo ime plemena Drobnjak navodiš da potiče iz još jednog boja s Turcima na Mokrom.
Tako je, po predanju boj na Mokrom, koji je bio izuzetno značajan jer je u tom boju pogubljen Herad Paša, čuveni turski junak iz Sarajeva, koji je došao sa vojskom da pokupi harače. Po predanju njemu su drobnjaci udarili i njega posjekli, odnosno razbučili, neko kaže kopljem, neko sabljom, i njemu je drob ostao u drobnjaku, a tijelo je pohranjeno u Sarajevu, u džamiji koju je on za života sazidao. Poenta priče je da je po nekim predanjima drobnjak od tog vremena i dobio takav naziv, jer je, kažem, turski paša skončao u drobnjaku i njegovi borci koji su došli sa njim bili su ili pobijeni ili protjerani, tako da Drobnjak je jedno vrijeme nakon toga bio slobodan bez turskih upada i pohara koje su inače bile vrlo česte.
I još jedan da kažem podatak iz predanja vezan za ovog pašu kome su Drobnjaci drob rasporili. Piše u romanu doslovno da je bio sestrić turskog sultana.
Tako su pisali muslimanski hroničari koji su opisujući sam događaj i njegovu pogibiju naveli da je on sestrić turskog sultana i da je bio izuzetno značajna ličnost u ondašnjoj Bosni i Hercegovini koja je bila pod turskom vlašću i bila tako reći okupirana.
I tu je onda zaočekivati verovatno slično kako su uradili po ubistvu Smaila Age Čengića na Mljetičku veliku odmazdu Drobnjacima.
Naravno, bilo je tih odmazda više, ali najstrašnija je bila posle boja na Mljetičku kada su više hiljada turskih vojnika i nizama predvođeni Smailaginim sinovima Derviš Agom i Muhamed Agom su došli sa Ali Pašom Stočevićem, sa velikom vojskom od Nevesinja, od Trebinja, od Gacka, iz čitave Hercegovine i izvršili strašnu odmazdu i osvetu u Drobnjaku i što kažu sve popalili da nije ostao ni kamen na kamenu, a srpska nejači ljudi koji su bili, oni su morali da bježe čak u Moraču i u planine da se sklone pred turskom odmazdom. U tom boju moramo i to pomenuti koji se odigrao na Bari Dajovića u Tušini. Posječeno je 120 glava uskoka Drobnjaka, Moračana, Bjelopavlića koji su bili došli da brane Drobnjake i uskoke, međutim bila je to jedna velika strašna pogibija i Turci su ponijeli 120 glava iz Drobnjaka, sa njima su zakitili mezar Smailage Čengića u Lipniku i ponijeli su jedan dio glava na tvrđavama u Trebinju, u Nevesinju, Gacku,
tako dalje. E, sad se sjećam stihova, ne znam čija je pjesma, koja kaže: a što ne smije Čengiću deda ga sačekati Todorović draga, Moračane znači.
Tako je, to je kasnije bilo, nakon te pohare, deda ga je predvodio nekoliko godina kasnije novi napad na Drobnjak i tada je došlo do velikih, da kažem, okršaja sa braniocima u selu Strugu, u Malinsku, u Petnici, u širom Drobnjaka su bile te borbe, međutim turska vojska je tom prilikom poražena i na neki način, što kažu, odbranjen je Drobnjak i ljudi su uspjeli čak i da se osvete za prethodnu poharu koja je bila strašna.
Jeziva,
koja
da.
Je bila da su čak i Turci imali tu neku kaznenu ekspediciju koju su poveli, što naš narod kaže, i uboge i kljaste i nenormalne i tako dalje, koji su silovali žene i djevojke širom Drobnjaka i koji su željeli da na taj način oskrnave drobnjačko pleme. Međutim, odluka plemenska je bila da godinu dana posle boja na Bari Dajovića svako dijete koje se rodilo bilo je ugušeno i
bojeći se degeneracije, da?
Tako, to je. O tome se malo zna, ali sada u zadnje vrijeme dolazi se do tih podataka da je to bila jedna, što kažu, sračunata namjera da se drobnjačko pleme ne samo degeneriše, nego i da se to sve zdravo stanovništvo pobije ili protjera iz Drobnjaka.
E sad, Pomenuo si i veličinu Drobnjaka, naravno ne samo duhovnu, istorijsku, nego i ovu fizičku, geografsku. Koje su stvari granice Drobnjačkog plemena?
Drobnjačko pleme se prostiralo na zapad do Pive, na jugozapad do Nikšića ili Onogošta, na istok do Morače sa planinom Sinjavinom, do plemena Šaranci, sa onu stranu Durmitora, i to je jedan veliki prostor koji je pokrivalo Drobnjačko pleme. Kasnije na teritoriju Drobnjaka, krajem 18. i početkom 19. vijeka, dolazi do useljavanja, odnosno uskakanja ljudi iz raznih krajeva Hercegovine, Stare Crne Gore i tako dalje, koje su formirali pleme Uskoci na nenaseljenoj teritoriji Drobnjaka, koja je najprije obuhvatala nekoliko sela u Drobnjaku, Malinsko, Stru, Sirovac, Bare Sirovačke, a kasnije su toj teritoriji pridodata još neka sela koja i dan danas nose naziv Uskoci.
I plemenska organizacija u romanu vidimo izgledala je da je pleme imalo svog kneza i svog vojvodu, a da su godišnje bile najmanje dvije obavezne skupštine. Kako kažeš u romanu, svi su imali jednako pravo ko je nosi oružje, da tu glasa, da tu se pita. Dakle, to se dešavalo dva puta godišnje o Mitrovu i o Đurđevu danu, jednom na Berešinoj luki u Šavniku i drugi put u Gornjoj Bukovici podno Durmitora.
Tako je.
Koje su razlike, oprosti, između, da kažemo današnjim žargonom, ingerencija vojvode i kneza?
Knez je biran, znači to Drobnjačko pleme kao i ostala plemena, naravno, koja su bila pod turskom vlašću, imali su jednu vrstu autonomije, odnosno oni su mogli da sami biraju
samouprava, da,
svog kneza i svoje rukovodstvo, a poznato je da je vojvoda bio čovjek koji je vojnički zastupao i predvodio pleme u borbe i za opstanak, a knez je bio, kako bi rekao, svetovni, da kažem, vođa u plemenu, i kneževa, svako pleme je imalo, odnosno svako selo je imalo svoga kneza u tom nekom periodu. Međutim, poznato je da su svi ti vođe plemena, odnosno i vojvode i kneževi, imali obavezu dva puta godišnje da se sastaju, da razmotre ne samo stanje plemena, odnosno način života i onoga što se ticalo života tih ljudi, već i na neki način i da razvijaju vojničku odbrambenu strategiju, i donosili su odluke tako što je svaki onaj koji je nosio pušku imao pravo glasa i učestvovao u donošenju odluka. Dakle, vojvoda je vojni starešina plemena, a svako selo je imalo svoga kneza koji je naravno bio na čelu sela i bila je u neposrednoj, kako bi rekao, obavezi da sarađuje sa vojvodom, i oni su bili, eto, možda uz sveštenike pravoslavne crkve najznačajnije ličnosti u Drobnjaku.
A kakav moral su nosili ti ljudi? Nalazimo u primjeru kamenovanja vojvode Sima Abazovića u knjizi.
To je jedna priča koja je zaista bila i koja je opisana u mnogobrojnim knjigama, u smislu da se taj događaj desio. Međutim, ja kao autor sam morao da istražujem, da i dalje se interesujem kako i na koji način je pleme uspjelo da održi disciplinu, na koji način se to postizalo, da u vojničkom smislu budu svi pod komandom jednog čovjeka i da, s obzirom da su to ipak bili ljudi koji nijesu znali za neka ograničenja i za obaveze da moraju plaćati harač, ali da su živjeli mnogi nomadski način života i bili prepušteni sami sebe i donošenju odluka. Međutim, odluke koje su donošene u ime plemena bile su obavezujuće za svakog člana pripadnika plemena, pa i za samog vojvodu. Riječ je ovdje o vojvodi Simu Abazoviću, koji je na neki način prekršio pravila, odnosno taj nepisani kodeks.
Obeščastio jednu djevojku, ne jednu, nego njih više.
Dosta je imao, što kažu, nepočinstava, ali ipak njegovo najveće nepočinstvo je bilo krivokletstvo. Znači, on se zakleo krivo da je, i to sa jednom strašnom kletvom koja podrazumijeva najstrašnije stvari, da nije uradio nešto što mu je stavljeno na teret. Međutim, posle toga on je osjetio ne samo duševni, nego i fizički bol u sebi, zato što je se krivo zakleo i odlučio je da prizna svoje nepočinstvo i pleme je donijelo surovu odluku da se on kazni najstrašnijom kaznom, kamenovanjem. Podrazumijeva se da je pleme moglo donijeti i drugačiju vrstu kazne, s obzirom da je on bio na čelu plemena, da je mogao da bude ubijen, da je mogao da bude obješen, da je mogao da bude, ali pleme je najsuroviju kaznu odabralo iz prostog razloga da to bude primjer svima ostalim pripadnicima plemena, pa i starješinama koje će i biti u buduće, kakva kazna očekuje onoga ko prekrši stroge i surove plemenske zakone kojima se,
kako rekao, najviše do najmanje.
Tako je, tako je.
I naravno ima strašan detalj vezan za kamenovanje vojvode Sima, a odnosi se na njegovog rođenog brata koji je uoči te presude rekao: ako budete od mene tražili da i ja na svoga brata kamen bacim, iako je bio svestan šta mu je brat uradio, ja ću, kaže, stati pored njega, da i njega kamenuju. To je onaj narodska, ona dubinska istina, kako se ono kaže, brat brata dovodi do pred jamu, ali ga neće ubaciti u nju.
Tako je, tu se iz tog gesta brata, mlađeg brata vojvode Sima, se vidi koliko je značaj porodičnog, kako bi rekao, porodičnog i nasljednog prava, da brat i u najtežim situacijama i najtežim okolnostima ne smije i ne treba da se okrene protiv svoga brata. Gest brata vojvode Sima imao je drugačiju poruku, jer pleme je ponekad pribjegavalo da najbliže srodnike oslobodi te obaveze da učestvuju u ubistvu svog člana, ali znači on nije mogao se tome usprotiviti, ali je morao da se skloni sa tog mjesta, odnosno da svaki pripadnik plemena ima obavezu da baci kamen na onoga ko je osuđen na smrt kamenovanjem. Tako se i štitilo pravo da niko nije mogao da bude izuzet, izuzev najbližeg srodnika. Od tako imamo i slučaj koji se desio u selu Kosorići, kada je pleme kamenovalo turskog pašu koji je došao da kupi harač, i neki su željeli da izađu iz toga, da ne učestvuju u tome, međutim odluka plemenskog kneza je bila da svaki pripadnik plemena mora baciti kamen na pašu iz prostog razloga da niko ne bi bio izuzet, da sutra može reći: ja nisam učestvovao u tome, odnosno svi su bili obavezni da čuvaju tu tajnu.
Kao dio zajednice, da dijele i odgovornost,
tako je,
i svetinju.
Tako je.
E, a sa druge strane, odanost plemenu je vojvoda Pavle Abazović potvrdio ovim rečima. Drobnjak ne može davati harače Turcima po cijenu moje glave. Ona i onako više nije moja. Ja je danas prilažem na žrtvenik za odbranu drobnjaškog plemena.
To je strašno. jedna velika i hrabra odluka koju je mogao donijeti samo onaj koji je na čelu plemena. I on je bio, što kažu, i pred Bogom i pred zakonom čovjek koji je najodgovorniji za život i opstanak plemena i koji je ne tako rijetko žrtvovao svoju glavu za odbranu časti, ponosa, slobode i svih onih osobina ljudskih iz onog nepisanog kodeksa časti kojim se, kažem, rukovodili naši stari. A samo da ne zaboravimo priču o vojvodi Mirčeti.
Još ćemo malo, svakako. Ali još sam izvukao jedan citat, a izuzetan je detalj. Možda ga ne moramo ni komentarisati. Kad je Grlica, žena vojvodinog brata Joka, a doveo je Đurjan, ona ga je negovala po dakle, kosovskim ranama,
je ranjen, došao,
a on je privoleo da ona dođe kao udovica da se uda za njegovog brata i vojvodinog brata Joka, čovjeka starca već u godinama, i ona vojvodi kaže, razočarana u svog budućeg mladoženju: istina je svaku laž nadživjela, vojvodo. Kod nas u Majdanu se kaže, lažđe osvane ne zakonači.
Tačno je to, to je jedna i narodna mudrost koja se također prenosila sa koljena na koljeno, da sve ono što nije istinito i tačno, kad tad će da bude otkriveno i kad tad će se prava istina saznati na ovaj ili onaj način. Nekad je to po nekoj Božoj promisli, a nekad i ljudi svojim dijelima i činjenjem ili nečinjenjem otkrivali su mnoge stvari za koje se smatralo da neće nikada biti otkrivene, pa tako i Vojvodina, da kažem, prevara kojom je domamio tu lijepu Grlicu po narodnom predanju, ženu Stevana Musića, da je uda za svog brata u dubokim godinama, brata Joka. Ona je vjerovala da je na osnovu onog što joj je vojvoda obećao, da je njegov brat i ljepši i bolji junak od njega i tako dalje. Probudio je te nježne ženske emocije kod gospođe Grlice, koja je neposredno prije dolaska u Drobnjak saznala da je njen suprug Stevan Musić, inače sestrić kneza Lazara, također hrabro poginuo u kosovskom boju. Ona je naglas razmišljala da ide u neki od manastira širom Srbije da život posveti Bogu, međutim vojvoda Đurjan je želio da za nju, kako bih rekao, odabere drugačiju sudbinu, da je dovede u svoje pleme, da je uda za svog brata i da sa njom dobije potomstvo kako dolikuje. I to se zaista i desilo, bez obzira na tu prevaru od Joka. Brata vojvode Đurjana je posle bilo 4-5 vojvoda u Drobnjaku koji su rođeni iz tog čudnog braka, ali je on bio plodonosan i on je bio, kako bih rekao, Bogom blagosloven.
Pa eto, ove njene reči, laž gdje osvane ne zakonači, to smo možda mi improvizovali, pa danas se kaže u laži su kratke noge, recimo.
Pa ima mnogo tih narodnih mudrosti, ali činjenica je da skoro da ništa što se dogodilo ili što je bilo nepoznato
neće ostati skriveno.
Tako je.
Još ovo, Slavko, kako si doznao za istoriju manastira Jelovica u kanjonu Komarnice?
Lično sam se interesovao za taj manastir i imao sam prilike da dođem u njegovu neposrednu blizinu. To je sada ova jedna ruševina koja je zarasla i nemoguće je prići, ali tu je po predanju bio manastir Jelovica u kome je između ostalog stolovao drobnjački vladika Dionisije, koji je također bio od bratstva Abazovića. Po predanju on je stolovao u Zvorniku, ali kada si je otišao u mirovinu ili što bi danas rekli penziju, vratio se u Zavičaj u želji da sačuva svoj kraj i za njega se kaže da je u mladosti bio izuzetan junak koji je čak u jednom boju posjekao turskog kako bi rekao vojskovođu koji je tražio Megdan sa predstavnikom drobnjačkog plemena. Kasnije je taj manastir stradao je i manastir i monasi u njemu. Kada je 1719. godine Turci su pokušali da islamiziraju Drobnjak i u tom cilju su poslali iz Bosne šehove, hođe,
odnosno šehidi, šehovi, da.
Šehove koji su došli da odaberu mjesta u Drobnjaku gdje će se raditi džamije. To je bio prvi dio plana. Drugi dio plana je bio da nasele islamskim stanovništvom te krajeve i da postojeće stanovništvo prevedu u islam. To je osujetio vojvoda Joko Karadžić koji je sa svojih 20 momaka sačekao te šehove i u toku noći ih pobio i bacio kanju nevidio bez traga. Međutim, ubrzo istrazi koju su Turci sproveli, ipak se došlo da li su negdje vidjeli nekog konja od koji je bio dio te turske ekspedicije, da tako kažem, ili neko sedlo ili nešto, sad to nije dovoljno razjašnjeno, ali su znači saznali da su oni ipak pobijeni. Da više se osvetili, započeli su veliku poharu Drobnjaka. Inače kaže se da je Drobnjak 9 puta gorio i došli su kod manastira Jelovac u kome je bilo više monaha i da kažem sveštenih lica, donijeli su slamu i sijenu i zapalili ne samo manastir već i manastirske konake u kojima su izgoreli monasi. Kasnije je u priprati manastira ispod jednog kamena koji je bio pokretan pronađeno svjedočanstvo, odnosno pismo, u kome otprilike stoji ovako: ja, grešni monah Makarije, pišem ovo znajući da sutrašnje večer neću dočekati jer su Turci opkolili i zapalili manastir i sve objekte oko njega, čekamo smrt i vaskrsenje. To pismo je kasnije pronađeno i to je jedno veliko svjedočanstvo o tome koliko je to bila strašna sudbina toga manastira i svih monaha u njemu. Turci su nerijetko to radili na drugim mjestima i na taj način su se osvetili. Oni nisu i dalje odustali od ideje da treba islamizirati i Drobnjak i pivu. I njihov zadnji pokušaj je bio u pivi na Unču, gdje su čak i počeli bili izgradnju džamije. Međutim, to je preduhitrio Ujadin Jokanović sa svojim sinovima koji je porušio tursku započetu građevinu i odmetnuo se u hajduke. Po predanju, to je kasnije onaj stari Ujadin iz narodne epske pjesme,
što im oči vade čarne.
Tako je, koji je sa svojim sinovima otišao da se bori i da napada, da kažem, turske postaje
karavane,
karaule i da sačekuje turske karavane širom Bosne.
I naravno, vrhunac drobnjačkog junaštva, a i priče u tvom romanu, opisao si kroz odvijanje plemena da pošalje harač u Višegrad za gradnju ćuprije na Drini i žrtvu vojvode Mirčete.
To je jedna izuzetna priča koja nam kazuje da ipak čovjek koji je na čelu plemena, on to svoje pleme ne samo da zastupa, nego i životom brani. Kada je za vrijeme izgradnje negde oko 1560 i neke druge ili treće godine veliki turski, da kažem, vezir Mehmet Paša Sokolović došao da obiđe građevinu u Višegradu gdje se gradila velika ćuprija na Drini, naredio je da mu dovedu Turci drobnjačkog vojvodu Mirčetu Abazovića, koji je prethodno odbio da da harač za izgradnju ćuprije na Drini. Poznato je da su sva brdska plemena dala harač, međutim, godine su bile teške, nerodne, gladne, narod je bio na ivici opstanka i vojvoda Mirčeta Abazović je donio odluku da ne dozvoli, odnosno da ne da harač za izgradnju. Sve je to Mehmet Paša Sokolović imao na umu kada ga je domamio i
na vjeru da mu neće ništa
se desiti, dovoljno je samo da dođe i da blagoslovi tu carsku građevinu. Međutim, plan je bio sasvim drugačiji. On je došao tamo na svom vjernom konju Krhatu, koji je po narodnom predanju bio zduovit i vilovan i koji je uradio veliko junaštvo, o čemu postoje i epske pjesme o tom događaju. Naime, kada je vojvoda Mirčeta došao na Drinu i izveden pred Mehmet Pašu Sokolovića, on mu je ponudio da se potorči i da će ga osloboditi kazne zato što nije dozvolio da drobnjak donese harače. Međutim, vojvoda Mirčeta, kao svaki ponosni gorštak, odbio je takvu ponudu i paša ga je momentalno osudio na kaznu smrti. Njemu je glava ritualno osječena, a njegovom krvlju su zaliveni temelji mosta. Po predanju i po legendi, konj, njegov krhat, je nakon što su Turci vojvodinu glavu stavili na obalu pored mosta kao kurban za most, u prvi sumrak se zaletio, zgrabio u zube glavu svoga gospodara i tako sa njim došao u drobnjak. Po legendi, na jednom uzvišenju koje se nalazi između dva jezera u Pošćenju, krhat je ispustio glavu na zemlju i pao mrtav. To mjesto i danas drobnjaci zovu Krhatovac, odnosno
Krhatovac
po tom konju koji je, eto kažem, iz legende i predanja zadužio čitav drobnjak i eto taj toponim se zove i dan danas Krhatovac.
To je nemoguće, čini mi se, izmisliti, a da se nije desilo tako.
Pa vidite, tu sve što se može pripisati u tom romanu legendi je upravo taj deo priče o donošenju glave od strane konja svog gospodara, donio glavu. Jedino to nije istorijska činjenica. sve on ostalo je, o čemu se ovaj piše i priča u tom romanu je potkrepljeno određenim istorijskim spisima, određenim istorijskim legendama, ali ta priča svakako je djeluje bajkovito, ali nije nemoguća. I ja lično mislim, kao neko ko se najviše sa tim zanimao, interesovao, da je to vrlo lako i izvodljivo, pogotovo što konj je ipak najveći čovjekov prijatelj.
Jasno, a na jednom mjestu, da ne preskočimo, kad je Mehmed Paša ponudio vojvodu da primi islam i da mu oprosti život, vojvoda mu je odgovorio: neću, pa da me sad na tvoje mjesto postaviš.
Tako je, rekao mu je da on to ne bi uradio kad bi bio vezir mjesto njega. I to isto govori o tome koliko su ti ljudi koji su bili na čelu plemena bile snažne i autoritarne, odnosno autoritivne ličnosti, da su mogli da donose odluke koje u običnom životu skoro niko ne bi donio. Takav primjer je i vojvoda Mirča Tabazović, koji je svojim životom, svojom smrću i svojim junačkim podvigom obilježio istoriju vremena, istoriju Drobnjaka u vremenu u kom je živio.
A danas, Slavko, koliko je ostalo od ljudi i plemena koji su, kako pišeš, stalno na nekom iskušenju, od rođenja do smrti?
Drobnjaci su veoma ponosan narod i oni u suštini, iako su bili pod turskim ropstvom, ali u konačnom oni nikad nijesu prihvatili tursku vlast i uvijek su, kada su god stvoreni uslovi za to, pružali otpor, borili se da opstanu i da budu svoji na svome. Istorija bilježi mnogo toga, ali bilježi konkretno kada je riječ o porodici Abazović, da je vojvoda Pavle Abazović bio posljednji vojvoda iz tog bratstva, da je kasnije bratstvo prešlo na drugu porodicu Kosoriće,
odnosno vojvodstvo.
Vojvodstvo prešlo na drugo bratstvo, drugu porodicu, koja je također ponosno rukovodila plemenom Drobnjaka i imala u svom tom porodičnom, odnosno brasteničkom nasljeđu 9 vojvoda iz bratstva Kosorića.
A onda vjerovatno na Karadžiće?
Pa, bili su vojvode i Karadžići, bili su vojvode, kažem, Abazovići, bili su vojvode Kosorići.
I evo, danas, ako nema među nama junaštva, makar neka ima pamćenja, da znamo ko smo bili. Ja sam se sjetio, jednom sam gledao, pa veliki pisac, on je i vojvođanin i jevrejske krvi, Aleksandar Tišma. Kad su ga pitali šta je za vas ličnost, on kaže: ličnost, to je pamćenje. A mi ga evo imamo, Bog je dao, samo ga treba sačuvati.
Naravno, i ne samo Drobnjak, nego sva brdska plemena u Crnoj Gori, koja su se graničila ili graniče sa starom Hercegovinom, sa tim viteškim krajevima, gdje je sloboda uvijek imala takvu snagu i takvu, kako bi rekao, želju da ljudi ostanu slobodni svoji na svome. Drobnjak je zaista jedan primjer koliko se narod borio, koliko se branio od raznih osvajača, od raznih, da kažem, aga i begova koji su željeli da u konačnom zavladaju tim plemenom i da budu Drobnjaci roblje. Oni to nikada nisu bili u pravom smislu, oni su nosili taj žig slobode na svom čelu, na svojim grudima i borili se do zadnjeg. Stoga su i Turci vršili velike pohare, kao što sam rekao ranije, 9 puta su bile te strašne, užasne paljevine, da kažem, protjerivanje stanovništva. Bile su i to teške godine, kada za godinu i po dana u Drobnjaku u jednom periodu nije palo kap kiše i tako dalje. Znači, bile su suše, da se za 3 godine ništa nije moglo ni posijati, kao što je bilo za vrijeme zloglasne Dedagine godine i tako dalje, kada su ti ljudi živjeli, što kažu, boreći se da prežive glad i muke koje su ih svakodnevno satirale, i bolesti i tako dalje. Sve to trebalo izdržati, ali taj genetski materijal, taj, da kažem, drobnjačko uskočki ili dormitorski gen je bio jači od svih nedaća i da kažem pohara, i taj čovjek, ponosni dormitorac ili drobnjak ili uskok, i dan danas ima u sebi tu snagu i moć da je spreman da se bori za svoju slobodu, da ne žali život za opstanak kuće, porodice, plemena i na kraju krajeva svoje otačbine.
I da sve zaokružimo i uokvirimo, pominjući i lepotu tvojeg kazivanja o drobnjacima, a nalazimo i u knjizi na mnogo mjesta, pa tako kažeš i ovo: to su ljudi tvrđi od stanca kamena, navikli na miris lipe u selu i planinskog kaćuna. Djeca se slade jomužnom, borovnicama, jagodama i malinama, od kojih domaćice prave sokove. Slavko, veliko hvala.
Zdravo bili, hvala vama, Bog vam pomogao.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.